Уаха! Уам-дам-дум-дум! Здравейте, скъпи деца! Ако се чудите какво правя рано сутрин в неделя, уча се как да бъда самурай, а именно японски войн. В края на 8 век и началото на 9 век император Каму решава да потуши възстаналия Хоншу, но армията, която изпраща, се разпада поради липсата на дисциплина и мотивация. Тогава императорът се провъзгласява за шогун и започва да събира войни предимно от властващите фамилии. Самураите произлизат от пазачите на императорския дворец и от личните пазачи на властващите кланове в и около Киото. Наричани сабураи, служител, обещавайки защита и печелейки власт чрез политически бракове, скоро те са започнали да превъзхождат и самите аристократи. Но повод днес да си говорим за самураите е едно представление, което вече се превръща и в книга, и това е Дъщерята на самурая. Ех, вече ми се иска и аз да бъда дъщеря на самурай. Сигурно е много вълнуващо. Но какво точно е, ще ни каже нашата събеседничка днес, актрисата Димитра Попова. Освен за самураите, ще си поговорим и за изкуството на анимационното кино и за това как приказни герои оживяват от книжка на екран. Но преди това ще чуем кои са героите на днешната ни музикална среда, която е подбрала нашата музикална редакторка Антонина Тодорова. Нека героят звукорежисьор Ники Данев не ни държи повече в неяснота и пусне песента сега. По време на управлението на Тойотоми Хидеоши било забранено на всеки, който не е самурай, да носи каквото и да било оръжие. Ето защо носенето на два меча била изключителна привилегия само за самураите. Но какво знаят за самураите децата от 125-то средно училище Боян Пенев, ще разберем сега. Нека чуем Мелани, Ивайла, Иван, Йосиф и Калуян.
Самурай е нещо като нинджа, само че...
Какво мисля?
Някакъв вид нинджа.
Китайци!
Китайци или други?
И корейци, и такива народи, но най-вече китайци. И те са нещо като ниджи, и да. И просто...
Да, това е дума от езика.
Имама, да. Просто са китайци.
Според мен самураите, както казаха, те са нещо като нинджи, които пазят нещо, които...
Атакуват хора без причин.
Които, нали... влизат в нещо като войни, обаче в другите народи. И се бият, пазят някого. Нещо такова си представям аз.
Аз си представям, че самураите са едни роботи, които примерно защитават императора и нещо проче. Не знам, че са високи с някакви мечове. И мисля, че са направени от китайците. Май са прекопирани от някой човек или нещо проче, не знам. Роботи, които изпълняват заповедите на другите.
Силни мъже с мускули, които водят някакви като войни и могат да се защитават, когато се бият, и си ги представям, че са въоръжени и при когато и да ги нападнат, са ги подготвили да са с оръжия, за да може всеки, когато дойде, така и от нищото да дойдат, да почнат да се бият с тях. Имат си оръжия, чанти с лекарства и с бинтове и с такива неща, според мен.
А какви са техните оръжия?
Според мен, техните оръжия са катана, меч. Според мен, те нямат аптечка, те просто са толкова обучени, че могат да направят абсолютно всичко, което е възможно на света, без... Просто могат да направят. За мен.
Според мен, те си имат ножове, мечове, оръжията, смисъл... Пистолети, патрони, заедно с тях. И според мен си имат аптечка, защото все пак, колкото и да са обучени, понякога е задължително да имаш аптечка, защото иначе може и да не се размираш от смъртта. И някакви саби и шлемове, за да може, ако посегне някой да ги удари, те да се защитят. И също имат, според мен, много добра такава, все едно като маскировка. И има като, ако са се скрили някъде, примерно, някъде в някой храст, и да си имат маскировка, някакво зелено одяло или нещо такова.
Живяло някога в Япония малко момиче на име Уме. То било умно, красиво и работливо. Уме учила усърдно и дори можела да свири на кото. Освен това, била дъщеря на самурай. И то на най-силния от всички самураи – Тамора Маро. Но каква е историята на това момиче, каква е приказката за него в книжката и на театралната постановка «Дъщерята на самурая» сега ще ни разкаже актрисата и автор Димитра Попова. На гости ни е прекрасната актриса Димитра Попова, която представя книгата «Дъщерята на самурая» по едноименното представление, което вече има своята дългогодишна история в кукленото изкуство и в историите за самураи, които са със сигурност, мога да кажа, отличен опит, тъй като гледах представлението, много интересни и образователни за децата. Например, в нашата анкета, като питах децата откъде идват самураите, те посочиха Китай, а не Япония. Така че има повече нужда от да се говори на тези теми, за да сме наясно какви са самураите точно. Но сега Димитър ще ни разкаже повече. На първо място, какво трябва да знаем за самураите? Може би една важна тема.
Здравей! Първо искам да ти благодаря за поканата отново.
И аз ти благодаря, че си тук.
Самураите идват от Япония, не от Китай. Да. Всъщност, преди години те са били най-елитната императорска армия. Те са били най-добрите войни и са били от изключително, може би, от най-знатното потекло в Япония. Това е интересното в тази история «Дъщерята на самурая», която имах честа да опиша, тъй като, както каза, това е наш спектакъл, който вече е на почти 7 години. Първият ни спектакъл на нашата театрална формация «Сенджо». Играла съм в него, все още играя, и той играе точно ролята на дъщерята на самурая, така че ми е изключително любима тази история и тази роля и всичко, свързано с него. И много се радвам, че успях да напиша тази история и да я пресъздам и като приказка. Всъщност, самата история е базирана по японска народна приказка, която в български превод е «Химе с голямата шапка», само че ние имаме малко по-различен прочит, който, между другото, е малко по-близък до оригиналната японска приказка, благодарение на нашия учител и ментор Сенджо Такеда, който ни помогна и ни каза, че всъщност няма как момичето да се казва Химе, защото това значи принцеса, не е име. Каза, че това на главата и не е шапка, той е купичка за ориз и това го прави още по-невероятно. Така че да можем да кажем, че тази приказка, тази книга е нашият прочит на тази иначе стара японска народна приказка и е по нашият спектакъл. А това, което исках да кажа и за самураите, е много интересно, тъй като тя е дъщеря на самурай, Уме, главната героиня, дъщеря на самурай, следователно от знатно потекло, изключително образована, красива като принцеса, богата и така нататък. Само, че се случва така, че зрителите и читателите ще разберат защо да не издавам от сега, но в крайна сметка майка излага една купичка на главата, която тя не може да махне, започва да носи само вехти дрехи и всички мислят, че някаква слугиня, то на всичкото отгоре изключително чудновата, всички се подиграват заради тази купичка на главата, никой не я приема насериозно, всички е отритната и всъщност единственият човек, който се обръща към нея, единият син на шогуна и всъщност благодарение на неговата чиста любов, на неговото приятелство, успяват да развалят тази магия и това е може би на краквените зенците, че всъщност през цялото време човека с когото те се отнасяли най-лошо е била от най-знатното потекло, много по-знатно от тези, които са си мислили, че са много повече от нея. И така, мисля, че е много поучителна тази история и би била интересна както за зрителите, така и за читателите.
Определено да, много красиви и важни послания поставя историята, която се вижда и в книгата, и в спектакъла, както ти каза. Уме се казва главната героиня.
Да.
Какво е характерно за нейния характер, тъй като ти спомена вече, че доста често е жертва на подигравки заради тази купичка, която има на главата си, но тя как приема това?
Всъщност тя е много скромна. Въпреки, че е дъщеря на самурай, родителите ѝ са я, въпреки всичките богатства и охолство, в което е израснала, са я възпитали много скромно. И тя в началото се чувства много лошо от подигравките. През цялото време се опитва едва ли не да не я забелязват, помага на всички, извинява се, знае, че тя не е виновна за някакви неща, но въпреки това знае, че никой няма да я приеме на сериозно заради купичката на главата. И всъщност тук може би е целият обрат. Тази купичка на главата, която тя приема за проклятие, всъщност се оказва, че е нейният най-голям учител. И може би като основната поука на представлението, бих казала, че една от репликите на купичката, която е: сега трябва да бъдеш смела, твоето щастие е само в твоите ръце. Научава се да отстоява себе си, да отстоява достоинството си, да не разчита само на другите, да не позволява на другите да й се подиграва толкова много. И в крайна сметка тогава и благодарение на любовта на Итаро тя успява да развали магията и да, оказва се, че купичката не е проклятие, напротив. Майка явно не случайно я сложила на главата.
Абсолютно, да. Това е нещо много важно, което не винаги разбираме. Първо, причината на нещата, които се случват.
Да.
Изисква време да разберем защо се е случило нещо конкретно в живота ни понякога. Така че това е един от примерите наистина, който е много важен. Но освен майката на Уме, също така се запознаваме с бащата. Има един рибар. Накратко да ни разкажеш за героите, без да издаваме много от сюжета.
Да. Историята има, бащата го познаваме не пряко, защото да, той е загинал. Майка и също. Рибарят е този, който я открива, няма да казвам по какъв начин. Шогунът, който по това време в Япония, историята се развива в 13 век в Япония и тогава шогуните са били изключително важни. Те са били под императора, но цялата страна е била разделена на области. И всяка област е имала управител местен, който се наричало шогун. Така че той си е бил така много, много важна клечка. И шогунът я се запознава с нея, също открива я. Той е с много добро сърце, приема я в дома си, намира и работа и така започва нейната история. Запознава се с една принцеса, която не й мисли съвсем доброто. Тя си има една друга прислужница. Запознава се с нейният бъдещ любим. И така, това мисля, че в общи линии са главните персонажи в историята. Разбира се, и в спектакъла те са пресъздадени много хубаво, тъй като ние правим японски театър Такеда. Както вече споменах, Сендзо Такеда е нашият ментор, нашият учител. Той всъщност е последният наследник на тази марионетна традиция в света. Нашите кукли са марионетки. Изключително красиви, много реалистични, водят се от височина. И в самия спектакъл всички герои бяха направени много различно един от друг. Всички са много красиви, много прецизно изработени и се опитахме да пресъздадем тази красота и в книжката, в илюстрациите. И Теодора Югова, която е нашата илюстраторка, успя да го направи по най-добрия начин, наистина. Книгата също стана много красива и успяхме точно с едно кукличките и нашите герои, които нашите зрители вече познават от сцената, се пренесох и на страниците на книгата и мисля, че и тя стана много хубаво четиво. Според мен и за хората, които са гледали спектакъла, ще бъде един добър спомен. За хората, които не са го гледали, разбира се, дори само книгата да прочитат, също според мен би им харесало.
Абсолютно, сигурна съм, че ще има успех и книгата, и спектакъла. Така, вие го играете периодично в София и на други сцени, разбира се, в България. Така че нашите слушатели да следят, за да се запознаят. Театър Сендзо, както казахме, могат да намерят повече информация в социалните мрежи със сигурност за вашите събития, нали така?
Точно така. Ние имаме Facebook страница Театрална формация Сендзо или на английски Сендзо Puppet Company. И с Сендзо Puppet Company може да ни намерите в Instagram, TikTok дори. опитваме се от време на време, дори в YouTube качваме някакви видеа, опитваме се, тъй като ние много пътуваме и се опитваме така да заснемаме моменти от наши пътувания, от фестивали, от турнета, бекстейдж кадри и така нататък, така че да, могат да ни последват, опитваме се да сме активни навсякъде и така, могат да ни последват.
Сега, скъпи деца, е време да си поговорим за света на анимацията. Тя е бързо, последователно показване на образи на неподвижни елементи с цел създаване на илюзия за движение. Това е оптична илюзия, дължаща се на известното забавяне в обработката на образа, получен от зрителния апарат, от човешкия мозък. Най-често анимацията се прави с помощта на техниката на заснемане на видео или филм. Но сега ще си поговорим повече за анимацията, заснета по книгата «Кой свет на луната» на Майя Бочева Уики. На гости ни е Майя Бочева Уики, авторката на «Кой свет на луната», една книга, която се превръща и в анимационен филм. Здравейте!
Здравейте, приятно ми е!
Също така с нас е и Станислава Пенева, която отговаря за разпространението на тези прекрасни творби, които вие създавате. Разбира се, много
точно
важна
така
роля и функция.
Здравейте! Здравейте!
С цялата
благодаря
организационна дейност, която стои зад проекта всъщност.
Да, абсолютно е важно. Но на първо място да започнем с това как решихте една книга да се превърне в анимация и как става възможно.
Тя историята е доста заплетена, защото всъщност в началото беше сценарий за анимационен филм, тъй като съм завършила анимационна режисура в Нов български университет преди много години. Като част, или по-скоро като основна дипломна работа ми беше сценарий за анимационно филм, че сториборд се нарича рисуван сценарий и това беше именно Мита за луната, се казваше тогава. С времето този проект си ми остана на сърцето и много си мечтах да го реализирам наистина. Но видях в моите по-млади години, че това ще бъде трудно да направя анимационен филм и реших, че защо не да го направя на книга. Добре, обаче не ми беше достатъчно да го направя, да кажем, просто на книга. И книга в книгата се появиха игри и реших, че трябва да бъде дигитална тази книга, така че тя отново се превърна в нещо като анимация, като анимационно филмче, което се играе. И всъщност аз дигитализирах книгата и направих всичко това преди да се появи филмчето, откъдето тръгна цялата история. И сега накрая успях да направя анимационния филм благодарение на Национален филмов център, за което съм много благодарна, че така оцениха проекта ни и го подпомогнаха.
Разбира се, самата книга е и книга-игра. Да. Има ли такъв елементи в филма?
Ами явно не се сдържах много-много и в филмчето има и образователни песнички, които са за числата на часовника, за буквите от азбуката, в такани в историята, в това, което героите разказват и пеят в филмчето. Така че има по-скоро, така да кажем, интерактивно-образователен елемент отново. Да, може да се каже до някъде.
Основната героиня се казва Люба. Тя отключва едни интересни истории за звездите, за луната. Какво точно е характерно за нея?
Много хубаво казахте, че отключва, защото всъщност любопитковите детски въпроси са тези, които така отключват са въобще целите истории и приказки, които реализирам. Любка Любопиткова не случайно се казва така. Тя постоянно пита любопитства и отговорите идват под формата на забавна, закачлива приказка с едно намигване. Но по време на тази история, както примерно в «Кой свет на луната», децата учат и реални неща от ежедневието, като ето цифрите, числата на часовника, както и за цветове, за много, много логически игри, но разбира се, подходящи за по-малките деца. Специално за «Кой свет на луната», така съм я адаптирала, че подходящи за мънички деца. Казвам го, защото от останалите книги от поредицата Тойоно има и книги за по-големите, където игрите стават малко по-трудни.
Разбира се, има и едно интересно извънземно, което се появява в историята. Каква е неговата роля?
Ролята на извънземното е абсолютна шега. В книгата има малко по-голяма роля, защото там е най-логическата игра, в която търсиме различни елементи, различни символи и предмети, за да си преведем какво ни казва това извънземно. То ни казва нещо много важно, но сега няма да издавам историята. Докато в филмчето то само се мярка и така има един пак закачлив елемент с него. А по-скоро другата главна героиня във филмчето бих казала, че е звездна. Тя е една вещица. С това звездно име, нали? Не предполагаме, че може да бъде кръстена вещица. Но пък тя е закачлива, смешна вещица, която прави нещо много важно. цялата история във филмчето е за нея, как бърза за някъде, ние не знаем за къде, и преминава през едно космическо задръстване с пътни знаци, с всякакви препятствия. Се едно караме от тук до центъра на София и после опитваме да стигнем до Стара Загора. Примерно нещо такова, само че си го представете в космоса.
Това е космомагистралата, нали така?
Да, това е космомагистралата.
Много е интересно отново като със сигурност идея от ваша страна, което да така провокира въображението на децата и на читателите. Не само на децата, и на нас, възрастните, разбира се. Също така ми направи впечатление, че в космоса камъните не падат, а летят.
Направо си летат.
Защо е така?
Еми, защото в космоса обикновено камъните са астероиди, всякакви други подобни елементи, които летат из космоса. Така че нормално да не падат. Но всъщност това са космически пирати, които плячкосват каквото намерят по пътя си, с което отново, естествено, е много предразполагащо да има игри, да търсим предметчета, както се случва в книгата. Тези същите предметчета ги виждаме и в филма, но не знаеме, че в книгата това е игра. Така че има много преплитания и така завързани са едно с друго и филма, и книгата. И същевременно всяко едно си има свое собствено качество, своя допълнителна история. Просто са различни едно от друго, въпреки че се разказва за едно и също. В крайна сметка.
С книгата и филма децата могат да се срещат в рамките на вашите събития. Може би Станислава да разкаже малко повече за тях.
Миналата година спечелихме първо място на детска сцена Централни хали. И всъщност всеки месец имаме някакво участие там, като следващото ни ще е на 12 април с книгата «Защо ме да е толкова сладък». Съответно на тези участия децата, освен че се запознават с книгите, на първото ни беше и филм «Кой свет на луната», заедно с премиерата на филма «Кой свет на луната». Освен че се запознават с книгите, те играят на дигиталните книги заедно с Майя. Има и много съпътстващи така интересни преживявания, като включваме и различни други наши партньори в цялото представене. Така че на 12 април децата могат да заповядат на сцена Централни хали от 17 часа.
А филма има ли друга премиера, когато можем да го видим?
Ами ние се радваме, че интересът беше голям и всъщност домакините на събитията ни предложиха още една дата, 1 юни, разбира се, най-детската. Не сме уточнили още подробности от колко часа ще, но много вероятно е на 1 юни да направим още едно представане на филма.
Да. Вашите слушатели могат да следят страничката на Централни хали, където се публикува и програмата, така че могат да видят всичките ни участия там.
Ние се стремим и във Facebook страницата Toy Uno и Disendet се казва. Там също да пускаме новини, както и във Viber групата ни. Въобще на всичките ни канали постоянно информираме всички какво, къде се случва, за всякакви любопитковци и любопитни истории.
Чудесно е това и ние ще продължим да следим вашата дейност, така че се надявам да си говорим отново по повод интересни книги, игри и филми, които се вдъхновяват от сценарии на филми и така върви процеса двустранно. Много благодарим за този разговор на Майя Бочева-Лики и Станислава Пенева.
И аз благодаря.
Благодаря.
Е, скъпи деца, историята на анимацията е толкова интересна. Например, френският изобретател Емил Рейно е един от първите, които създават така наречените светещи пантомими през 1877 година. Това е още преди появата на кинематографа. Той патентова своя оптичен театър, в който използва перфорирана лента с желатинови пластинки за прожекция на хумористични рисувани сценки, синхронизирани с музика и звукови ефекти, композирани от него самия. Друго важно име в света на анимацията е Жорж Мелиес. Той е френски кинотворец, който става известен с развитието на много технически и развлекателни елементи на филмовото изкуство в неговия ранен етап. Много са имената, които утвърждават изкуството на анимацията по света и до днес. Но сега е време аз да се върна към моите самурайски уроци. Уаха! Така че ви казвам, хубава неделя и до следващата седмица!